จะอ่านจากข้อเกี่ยวกับคุณค่าทางจริยธรรม ในด้านคุณค่าทางจริยธรรมคำสอนต่างๆมักอ้างอิงถึงอนิจจตาคือความไม่เที่ยงมากกว่าลักษณะอื่นอีกสองอย่างทั้งนี้เพราะความไม่เที่ยงเป็นภาวะที่ปรากฏชัดมองเห็นง่ายส่วนทุกขตาเป็นภาวะที่มองเห็นยากปานกลางจัดเป็นลำดับที่สองและอนัตตาเป็นภาวะที่ประณีตมองเห็นได้ยากที่สุดจัดเป็นลำดับที่สุดท้ายอีกประการหนึ่งท่านกล่าวถึงอนิจจตาที่มองเห็นได้ง่ายเพื่อเป็นพื้นฐานเบื้องต้นที่จะนำเข้าสู่ความเข้าใจในทุกขตาและอนัตตาต่อไปพุทธพจน์สองแห่งต่อไปนี้อาจถือได้ว่าเป็นตัวแทนที่ชี้ถึงคุณค่าทั้งจริยธรรมสองประการของไตรลักษณ์คือ 1. สังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอมีความเกิดขึ้นและเสื่อมสลายไปเป็นธรรมดาเกิดขึ้นแล้วยอมดับไปความสงบวางแห่งสังขารเหล่านั้นเป็นสุข 2. สังขารทั้งหลายมีความเสื่อมสลายไปเป็นธรรมดาเธอทั้งหลายจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมและจงบำเพ็ญกิจให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาท แปลได้สองอย่างพุทธพจน์ข้อที่หนึ่งที่ถึงคุณค่าในด้านการวางใจต่อสังขารคือโลกและชีวิตให้รู้เท่าทันว่าสิ่งทั้งหลายซึ่งเป็นสภาพปรุงแต่งล้วนไม่เที่ยงแท้ยั่งยืนต้องเปลี่ยนแปลงแปรปรวนไปไม่อาจของสภาพเติมอยู่ได้มีชีวิตไม่ใช่ตัวตนที่จะบังคับบัญชาให้เป็นไปตามความปรารถนามันเป็นไปตามเหตุปัจจัยและเป็นธรรมดาของมันอย่างนั้นเองเมื่อรู้เช่นนี้แล้วก็จะมีท่าที่ของจิตใจที่ถูกต้องไม่ยึดติดถือมั่นในสิ่งทั้งหลายแม้สิ่งทั้งหลายที่พบเห็นเกี่ยวข้องจะแปรปรวนเสื่อมสลายพลัดพรากสูญหายไปจิตใจก็ไม่ถูกครอบงำย่ำยีบีบคั้นยังคงโปรดโปร่งผ่องใสเบิกบานอยู่ได้ด้วยปัญญาที่รู้เท่าทันธรรมดาคุณค่าข้อนี้เน้นความหลุดพ้นเป็นอิสระของจิตใจเป็นระดับโลกุตระเรียกง่ายๆว่าคุณค่าด้านการทำจิตส่วนที่สองพุทธพจน์ข้อที่สองชี้ถึงคุณค่าในด้านการปฏิบัติกิจหน้าที่เพื่อความมีชีวิตที่เรียกว่าเป็นอยู่หรือดำเนินไปอย่างถูกต้องดีงามในโลกอันเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขทั้งแก่ตนและบุคคลอื่นและเพื่อให้เขาถึงปรมธรรมที่เป็นจุดหมายสูงสุดของชีวิตโดยให้รู้ตามความเป็นจริงว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งชีวิตและโลกล้วนเกิดจากองค์ประกอบทั้งหลายประมวลกันขึ้นดำรงอยู่ในชั่วคราวไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนมีความบีบคั้นกดอัดขัดแย้งแฝงอยู่ทั้งภายนอกและภายในจะต้องสุดโทรมแตกสลายเปลี่ยนแปลงกลายรูปไปไม่อยู่ในอำนาจของความปรารถนาขึ้นต่อเหตุปัจจัยและเป็นไปตามเหตุปัจจัยกระบวนการแห่งความเปลี่ยนแปลงตามเหตุปัจจัยนี้ดำเนินไปตลอดทุกขณะไม่รอเวลาไม่คอยความปรารถนาไม่ฟังเสียงเรียกร้องวิงวอนของใครเฉพาะอย่างยิ่งชีวิตนี้สั้นนักและไม่แน่นอน จะวางใจไม่ได้เลยเมื่อรู้เช่นนี้แล้วก็จะได้กระเดือดร้อนเราเตือนกระตุ้นตนเองให้เร่งรัดขวนขวายทำสิ่งที่ควรทำและเว้นสิ่งที่ควรเว้นไม่ละเลยไม่รอช้าไม่ปล่อยเวลาและโอกาสให้สูญเสียไปเปล่าเอาใจใส่แก้ไขสิ่งเราถ้าสิ่งเสียหายที่ได้เกิดขึ้นระมัดระวังป้องกันหนทางที่จะเกิดความเสื่อมสุดเสียหายต่อไปและสร้างสรรค์สิ่งดีงามความเจริญก้าวหน้าโดยไตรตรองพิจารณาและดำเนินการด้วยปัญญาอันรู้ที่จะจัดการตามเหตุปัจจัยทำให้เกิดผลสำเร็จด้วยดีทั้งในแง่กิจที่ทำและจิตใจของตนคุณค่าโคนี้เน้นด้านความไม่ประมาทแรงรัดทำกิจเป็นระดับโลกียะเรียกง่ายๆว่าคุณค่าด้านการทำกิจแขก็พูดถึงเองการศึกษาเรื่องไตรลักษณ์จะประยุกต์จะมีผลต่อชีวิต อย่างไรบ้างควรจะนำไปใช้อย่างไรเกิดมีประโยชน์อะไรบ้างนี่ท่านก็แบ่งเป็นสองข้อข้อหนึ่งก็เป็นผลเป็นอานิสงส์ระดับสูงระดับโลกุตระ อันดับที่สองก็หรือว่าข้อที่สองก็เป็นคุณค่าทางทางโลกและคุณค่าทางการทำกิจท่านก็มีคุณค่าการทำจิตกับคุณค่าการทำกิจเพื่อจำง่ายก็ข้อแรกก็คือจะเน้นที่ว่าถ้าสิ่งทั้งหลายเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยไม่เป็นไปตามความคิดความต้องการความปรารถนาของใครเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยก็ทำให้ถอดถอนความรู้สึกว่าเป็นเราเป็นของเป็นของเราความยึดมั่นถือมั่นต่างๆ เพราะเราเห็นความจริงของไตรลักษณ์ความคิดผิดต่างๆก็ไม่มีที่ตั้งก็จะนำไปสู่ผลในชั้นสูงส่วนในข้อที่สองในการที่สิ่งทั้งหลายเปลี่ยนแปลงตามเหตุตามปัจจัยพยากรณ์ได้ยากไว้ใจไม่ได้จึงทำให้เรารู้สึกว่ากิจที่ควรจะทำต้องรีบทำอะไรที่ไม่ดีก็ควรจะละต้องรีบละถ้าไม่รู้ว่าจะมีเวลาอีกนานเท่าไหร่สิ่งดีงามที่ควรจะทำต้องรีบทำตั้งการมองความไม่เที่ยงหรือไตรลักษณ์ในแง่นี้ก็แง่นี้ว่าเราเป็นสัตว์มีความเกิดแก่เจ็บตายเป็นธรรมดามีเวลาจำกัดแต่ไม่รู้ว่าจำกัดแค่ไหนกำลังวังชาตอนนี้มีอยู่แต่ไม่รู้ว่าพรุ่งนี้เราจะมีหรือเปล่าฉะนั้นไอ้กิจที่ควรทำต้องรีบทำด้วยความไม่ประมาท ความไม่ประมาทจึงคือสิ่งที่กิจในที่นี้หมายถึงว่าสิ่งที่ควรจะเลิกควรจะละควรจะปล่อยวางก็ต้องรีบเลิกละปล่อยวางสิ่งที่ดีที่ควรบำเพ็ญควรจะทำต้องรีบทำคุณค่าข้อที่สองนี้จะต้องใช้กับเรื่องของชีวิตและกิจของต่อโลกทุกชั้นทุกระดับตั้งแต่เรื่องเล็กน้อยส่วนตัวจนถึงความเรียบร้อยดีงามของสังขารส่วนรวมตั้งแต่ประโยชน์ขั้นต้นจนถึงประโยชน์สูงสุดตั้งแต่การประกอบการงานอาชีพแสวงหาทุนทรัพย์ของคฤหัสถ์จนถึงการบำเพ็ญเพียรแสวงหาโพธิญาณของพระพุทธเจ้าตั้งจะเห็นพุทธพจน์ต่อไปนี้เป็นเครื่องชี้คุณค่าชุดที่หนึ่งนี่เป็นพุทธพจน์ภิกษุทั้งหลายเมื่อพิจารณาเห็นประโยชน์ตน ก็ควรที่เดียวที่จะยังประโยชน์นั้นมาให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเมื่อพิจารณาเห็นประโยชน์ผู้อื่นก็ควรที่เดียวที่จะยังประโยชน์นั้นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเมื่อพิจารณาเห็นประโยชน์ทั้งสองฝ่ายก็ควรที่เดียวที่จะยังประโยชน์นั้นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทก็นี่ก็เป็นการกล่าวขยายความมองในอีกแง่หนึ่งว่ามองที่ว่าประโยชน์ตนประโยชน์ท่านชุดที่สองมหาปพิธทำเอกอันเดียวที่ยึดเอาประโยชน์ให้ได้ทั้งสองอย่างคือทั้งประโยชน์ปัจจุบันหรือประโยชน์สามัญที่ตาเห็นและประโยชน์เบื้องหน้าหรือประโยชน์ที่ลึกล้ำยิ่งขึ้นนั้นมีอยู่นั่นคือความไม่ประมาทผู้ไม่ประมาทเป็นบัณฑิตยอมยึดเอาไว้ซึ่งประโยชน์ทั้งสองอย่างคือทั้งประโยชน์ปัจจุบันนี้และประโยชน์เบื้องหน้าเรียกว่าทีระชนบัณฑิตก็พอบรรลุประโยชน์ คือในภาษาบาลีมันจะมีคำหนึ่งที่ว่าทิฏฐธรรมิกัตตะแล้วก็มีคำว่าสัมปรายกัตตะซึ่งในหลายหนังสือหลายเล่มแล้วจะฟังผู้อธิบายว่าข้อแรกหมายถึงว่าชาตินี้และก็ข้อที่สองก็ชาติหน้าเราก็จะแปลว่าพุทธองค์สอนมหากษัตริย์ว่าต้องสร้างประโยชน์ของชาตินี้ให้ถึงพร้อมและชาติหน้าด้วยเตรียมตัวสำหรับชาติหน้าทีนี้ที่หลวงพ่อสมเด็จแปลก็แปลอีกสำนวนหนึ่งว่าทิฏฐธรรมิกัตตะไม่ได้เน้นที่ชาตินี้แต่หมายถึงว่าสิ่งที่มองเห็นในปัจจุบันที่ควรจะทำและเกี่ยวกับเรื่องหน้าที่การงานการรับผิดชอบต่อครอบครัวต่อประเทศชาติอะไรก็แล้วแต่อันนี้คือทิฏฐธรรมิกตาสิ่งที่ตาเห็นและสัมปรายกะไม่ได้หมายถึงชาติหน้าแต่หมายถึงสิ่งที่ลึกซึ้งกว่านั้นเช่นคือประโยชน์ในทางจิตใจเรื่องสุขภาพคุณภาพสมรรถภาพจิตนั้นหมายถึงว่าต้องประโยชน์ทั้งโลกทั้งธรรมดังนี้ภาษาบาลีบางทีก็มันจะแปลอย่างนี้จะแปลได้สองสำนวนดังนั้นอาจจะแปลว่าชาตินี้ชาติหน้าถ้าเป็นชาติหน้าหมายถึงว่าเตรียมตัวทำคุณงามความดีทำบุญไว้เยอะแยะในเวลาที่ยังเหลืออยู่เพื่อเป็นการสร้างเหตุปัจจัยว่าชาติหน้าจะไปเกิดในที่ดีแต่ว่าสำนวนที่สองก็คือทั้งโลกทั้งธรรมในปัจจุบันนี้สัมปรายกะคือแปลว่าข้างหน้าหรือว่าข้างบนคือเลยจากที่อยู่ตรงนี้ชุดที่สามภิกษุทั้งหลายในเรื่องนี้ผู้มีศีลถึงพร้อมแล้วด้วยศีลอาศัยความไม่ประมาทเป็นเหตุย่อมประสบกองโภคะอันใหญ่นั้นก็กล่าวถึงคารวาสทั่วไปน่าจะเป็นหลักว่าความสำเร็จความร่ำความรวยความการได้ดีทางโลกตรงการสองก็คือหนึ่งศีลกับสองความไม่ประมาทภิกษุทั้งหลายโพธิความตรัสรู้อันเรานั้นได้บรรลุด้วยความไม่ประมาทแม้หากพวกเธอจะพึงเพียรพยายามอย่างไม่ย่อท้อไม่ระยอท้อถอย ไม่นานเลยแม่พวกเธอก็จะประจักษ์แจ้งจุดหมายของชีวิตประเสริฐหรือพรหมจรรย์เข้าถึงได้ด้วยปัญญาอันยิ่งเองในชาตินี้ทีเดียว นี่ยพระองค์ก็ตรัสไว้ว่าทถาคตทำได้พวกเธอก็ทำได้เหมือนกันคุณค่าสองข้อนี้สัมพันธ์กันและเสริมกันเมื่อปฏิบัติให้ได้คุณค่าครบทั้งสองอย่างจึงจะได้รับประโยชน์บริบูรณ์และคุณค่าทั้งสองนี้ยังมีรายละเอียดที่พึงทราบเพิ่มเติมอีกจึงจะได้บรรยายต่อไปคุณค่าด้านการทำจิตหรือคุณค่าเพื่อความหลุดพ้นเป็นอิสระอันนี้ขยายความของข้อที่หนึ่งคุณค่าด้านนี้พร้อมทั้งหลักปฏิบัติเพื่อเข้าถึงคุณค่านั้นเป็นเรื่องเกี่ยวด้วยจุดหมายสูงสุดของพุทธธรรมซึ่งเป็นเรื่องใหญ่สำคัญเป็นส่วนกลุ่มยอดของระบบทั้งหมดของพระพุทธศาสนามีขอบเขตกว้างขวางอีกทั้งมีรายละเอียดในการปฏิบัติที่พึงทำความเข้าใจโดยเฉพาะคัมภีร์ทั้งหลายจึงกล่าวถึงบ่อยและมากบางคัมภีร์ก็นำมาประมวลแสดงเป็นขั้นตอนตามลำดับโดยตลอดดังเช่นคัมภีร์วิสุทธิมรรคเป็นต้นแม้ในหนังสือนี้เองก็ได้บรรยายไว้ทั่วๆไปแล้วจึงจะไม่นำมากล่าวร่วมไว้ณที่นี้แต่จะพูดไว้พอเป็นแนวสำหรับความเข้าใจอย่างกว้างๆตามปกติผู้เจริญปัญญาด้วยการพิจารณาไตรลักษณ์จะพัฒนาความเข้าใจต่อโลกและชีวิตให้เข้มคมชัดเจนยิ่งขึ้นพร้อมกับมีความเปลี่ยนแปลงทั้งด้านสภาพจิตเป็นขั้นตอนสำคัญ2ขั้นตอนคือ 1. เมื่อเกิดความรู้เท่าทันสังขารมองเห็นความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์และความไม่เป็นตัวตนชัดเจนขึ้นในระดับปานกลางจะมีความรู้สึกทำนองเป็นปฏิกิริยาเกิดขึ้นคือรู้สึกในทางตรงกันข้ามกับความรู้สึกที่เคยมีมาแต่เดิมก่อนนั้นเคยยึดติดหลงไหลในรูปรสกลิ่นเสียงเป็นต้นมัวเมาเพลิดเพลินอยู่กับสิ่งเหล่านั้นคราวนี้พอมองเห็นไตรลักษณ์เข้าแล้วความรู้สึกเปลี่ยนไปกลายเป็นรู้สึกเบื่อหน่ายรังเกียจอยากจะหนีไปเสียให้พ้นบางทีถึงกับรู้สึกเกลียดกลัวหรือขยะแขยงนับว่าเป็นขั้นที่ความรู้สึกแรงกว่าความรู้เรียกอย่างภาษาไทยว่าอารมณ์เนื้อปัญญาแม้ว่าจะเป็นขั้นตอนที่ปัญญายังไม่สมบูรณ์และความรู้สึกยังเอ็นเอียงแต่ก็เป็นขั้นตอนที่สำคัญหรือบางทีถึงกับจำเป็นในการที่จะถอนตนให้ลุดออกไปจากความหลงไหลยึดติดซึ่งเป็นภาวะที่มีพลังแรงมากเพื่อจะสามารถก้าวต่อไปสู่ภาวะที่สมบูรณ์ในขั้นตอนที่สองต่อไปในทางตรงข้ามถ้าหยุดอยู่เพียงขั้นนี้ผลเสียจากความรู้สึกนี้เอ็นเอียงก็จะเกิดขึ้นได้ขั้นตอนที่สองเมื่อความรู้เท่าทันนั้นพัฒนาต่อไปจนกลายเป็นความรู้เห็นตามความเป็นจริงปัญญาเจริญเข้าสู่ภาวะสมบูรณ์เรียกว่ารู้เท่าทันธรรมดาอย่างแท้จริงความรู้สึกเบื่อหน่ายรังเกียจและอยากจะหนีให้พ้นไปเสียนั้นก็จะหายไปกลับรู้สึกเป็นกลางทั้งไม่หลงไหลทั้งไม่หน่ายแสยงไม่ติดใจแต่ก็ไม่รังเกียจไม่พัวพันแต่ก็ไม่เหม็นเบื่อมีแต่ความรู้ชัดตามที่มันเป็นและความรู้สึกโปร่งโล่งเป็นอิสระพร้อมด้วยการท่าที่ของการที่จะปฏิบัติต่อสิ่งนั้นไปตามความสมควรแก่เหตุผลและตามเหตุปัจจัยพัฒนาการทางจิตปัญญาขั้นนี้ไปในระบบการปฏิบัติของวิปัสสนาท่านเรียกว่าสังขารุปเปกญาณญาณอันเป็นไปโดยความเป็นกลางต่อสังขาร ป็นขั้นตอนที่สำคัญและจำเป็นในการที่จะเข้าถึงความรู้ประจักษ์แจ้งสัจจะและความเป็นอิสระของจิตโดยสมบูรณ์ ในขั้นที่ในขั้นตอนที่หนึ่งที่เห็นไตรลักษณ์ที่จะทำให้จิตใจเราเปลี่ยนและในสุดท้ายก็จะนำไปสู่ความเป็นอิสระจากความยึดมั่นถือมั่นต่างๆแต่ท่าน ชี้ให้เห็นว่าในวิวัฒนาการของจิตจากเดิมเนี่ยยึดมั่นถือมั่นเหลือเกินหลงไหลมัวเมาต่างๆพอจิตมันพัฒนาด้วยการเห็นไตรลักษณ์มันจะมีช่วงหนึ่งที่จะเกิดความเบื่อหน่ายเกิดความไม่อยากยุ่งด้วยซึ่งมันเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการและการวิวัฒนาการของจิตแต่ว่าไม่ใช่ว่าเป็นอาการของปัญญาแท้แต่ปัญญามันจะอยู่ในระดับนี้ซึ่งอารมณ์ถึงกับว่าอารมณ์เนื้อปัญญาเป็นอารมณ์ที่มาพร้อมกับปัญญาในระดับหนึ่งแต่พอปัญญาพัฒนาต่อไปไอ้ความรู้สึกอันนี้ก็จางหายไปแล้วก็จิตจะเป็นกลางเพราะฉะนั้นจะเป็นจากลงไหลไปปฏิเสธไปเป็นกลางในที่สุดเดี๋ยวอ่านต่อนิดหน่อยคุณค่าด้านความเป็นอิสระหลุดพ้นของจิตนี้โดยเฉพาะในระดับที่พัฒนาสมบูรณ์แล้วถึงขั้นตอนที่สองจะมีลักษณะและผลข้างเคียงที่สำคัญสองประการคือหนึ่งความปลอดทุกข์คือเป็นอิสระลุดพ้นจากความรู้สึกบีบคั้นที่เกิดจากความยึดติดถือมั่นต่างๆมีความสุขที่ไม่อิงอาศัยอามิตรหรือไม่ขึ้นต่อสิ่งล่อปลอดโปร่งผ่องใสสดชื่นเบิกบานไร้กังวลไม่หวั่นไหวไม่เศร้าโศกไม่เหี่ยวแห้งไปตามความผันพวนปรวนแปรขึ้นลงที่เรียกว่าโลกธรรมไม่ถูกกระทบกระแทกเนื่องจากความสูญเสียเสื่อมสลายพลัดพรากเป็นต้นลักษณะข้อนี้มีผลครอบคลุมไปถึงจริยธรรมด้วยในแง่ที่จะไม่ก่อปัญหาเนื่องจากการระบายทุกข์ของตนแก่ผู้อื่นหรือแก่สังคมซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญอย่างหนึ่งของปัญหาทางจริยธรรมโดยทั่วไปและในแง่ที่มีจิตใจซึ่งมีสภาพซึ่งง่ายด้วยการเกิดขึ้นของคุณธรรมโดยเฉพาะความเมตตากรุณาความมีไมตรีจิตมิตรภาพซึ่งเป็นสิ่งที่เกื้อกูลแก่จริยธรรมเป็นอันมาก ทีนี้พอจิตเห็นไตรลักษณ์ผลที่เกิดขึ้นก็จิตจะมีความสุขไอ้ภาวะของทุกข์ที่ว่าบีบคั้นอะไรต่างๆก็ลดหายไปซึ่งทำให้จิตใจไม่หวั่นไหวมันคงผ่องใสเบิกบานอะไรเป็นต้นที่ผลต่อจริยธรรมสำคัญข้อหนึ่งก็คือไอ้การที่คนผิดศีลหรือคนที่สร้างปัญหากับครอบครัวกับสังคมเพราะว่าเขามีทุกข์อยู่ในใจและไม่รู้จะจัดการกับทุกข์ก็ระบายออกไปทำให้คนอื่นต้องเดือดร้อนแต่เมื่อจิตใจปล่อยวางจิตใจไม่ยึดติดจิตใจเห็นไตรลักษณ์แล้วมีความสุขแล้วอาการระบายทุกอาการเปลี่ยนแปลงคนอื่นก็จะหายไปในขณะเดียวกันคุณธรรมต่างๆจะเกิดขึ้นเฉพาะความเมตตากรุณาซึ่งไม่ใช่เพียงแค่ว่าไม่สร้างความทุกข์ความเดือดร้อนกับคนอื่นก็ยังมีความต้องการที่จะสร้างประโยชน์สร้างความสุขกับคนอื่นด้วยอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ว่าปฏิบัติธรรมมันเกิดเพื่ออะไรเกิดผลอะไรพอทุกข์ในจิตใจเราหายไปมีความสุขในความสุขนั้นก็สามารถจะแบ่งปันให้กับคนอื่น อย่างน้อยที่สุดเราก็ไม่เปียกเปียนแล้วก็ไม่ระบายทุกข์ที่อยู่ในใจให้ทำให้เกิดปัญหาในครอบครัวชุมชนสองความปลดกิเลสคือเป็นอิสระหลุดพ้นจากอำนาจบีบคั้นครอบงำและปงการของกิเลสทั้งหลายเช่นความโลภความโกรธความติดใคร่ชอบชังความหลงความริษยาและความถือตัวเป็นอำนาจเป็นต้นการถือตัวถืออำนาจเป็นต้นโปร่งโล่งเป็นอิสระสงบและบริสุทธิ์ลักษณะข้อนี้มีผลโดยตรงต่อจริยธรรมทั้งด้านภายในที่จะคิดการหรือใช้ปัญญาอย่างบริสุทธิ์เป็นอิสระไม่เอ็นเอียงไปด้วยชอบชังรังเกียจและความปรารถนาผลประโยชน์ส่วนตัวเป็นต้นและด้านภายนอกที่จะไม่ทำความผิดความชั่วต่างๆตามอำนาจบังคับบัญชาของกิเลสทุกอย่างตลอดจนสามารถทำการต่างๆที่ดีงามตามเหตุผลได้อย่างจริงจังเต็มที่เพราะไม่มีกิเลสเช่นความเกียจคร้านความหวงผลประโยชน์เป็นต้นมาคอยยึดทวงหรือดึงให้ผวาพวนก็คลายกันเมื่อกี้นี้ก็คือเพราะไม่มีทุกข์ไม่มีทุกข์แล้วก็มีสุขทดแทนมันก็ไม่ระบายทุกข์ให้คนอื่นเดือดร้อนแต่ก็มีแต่ความคิดจะให้สุขทีนี้ในประเด็นที่สองท่านก็เน้นว่าเมื่อไม่มีกิเลสอยู่ในใจก็ปัญญาก็ใช้ปัญญาซึ่งเป็นประโยชน์กับตัวเอง แล้วก็ที่เราเคยประสบปัญหาเพราะความขี้เกียจเพราะความเห็นแก่ตัวเพราะความอิจฉาพยาบาทสิ่งเหล่านี้ก็ลดน้อยลงแล้วก็ปัญหาในสังคมก็ลดน้อยลงเพราะการกระทำด้วยกิเลสต่างๆนั่นแหละก็เป็นตัวก่อให้เกิดปัญหาตลอดเวลาอย่างไรก็ดีคุณค่าข้อที่หนึ่งนี้ในขั้นที่อยู่ระหว่างกำลังพัฒนายังไม่สมบูรณ์สิ้นเชิงถ้ามีแต่ลำพังอย่างเดียวก็มีช่องทางเสียคืออาจก่อให้เกิดโทษได้ตามหลักที่ว่ากุศลเป็นปัจจัยแก่อกุศลได้เราคือเมื่อทำจิตได้แล้วใจสบายมีความสุขแล้วก็ติดใจเพลิดเพลินอยู่กับความสุขทางจิตใจเสียหรือพอใจในผลสำเร็จทางจิตนั้นแล้วหยุดความเพียรพยายามเสียหรือปล่อยปละละเลยไม่เร่งทำกิจที่ควรทำไม่จัดการแก้ไขปัญหาภายนอกที่ข้างคาอยู่เรียกว่าตกอยู่ในความประมาทตั้งตัวอย่างในพุทธพจน์ที่ว่านันทียะอย่างไรอริยสาวกจะชื่อว่าเป็นผู้อยู่ด้วยความอย่างไรอริยสาวกจะชื่อว่าเป็นผู้อยู่ด้วยความประมาทขออภัยอริยสาวกในธรรมวินัยนี้ประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้าในพระธรรมพระสงฆ์ประกอบด้วยศีลทั้งหลายที่พระอริยะยอมรับอริยสาวกนั้นพอใจหรืออิ่มพอสันโดษด้วยความเลื่อมใสในข้ออื่นๆด้วยศีลทั้งหลายที่พระอริยะยอมรับเหล่านั้นยอมไม่พยายามให้ยิ่งขึ้นไปอย่างนี้แหละนันทียะอริยสาวกชื่อว่าเป็นอยู่ด้วยความประมาทคือแม้แต่ผู้ที่ปฏิบัติในชั้นสูงนี่ก็มีสิทธิ์จะประมาทพอได้ผลงานจิตสงบแล้วมีความเลื่อมใสศรัทธาอันไม่หวั่นไหวศีลก็มั่นคงอะไรก็ดีกำลังใจที่จะทำต่อหายไปพอใจแค่นี้และพุทธองค์ก็อันนี้อันตรายคือเป็นความประมาทของอริยสาวกทางออกที่จะป้องกันไม่ให้เกิดผลเสียที่กล่าวถึงนี้ก็คือจะต้องปฏิบัติตามหลักการที่จะให้เกิดคุณค่าข้อที่สองควบคู่กันไปด้วยอันนั้นก็เกี่ยวกับความไม่ประมาทในสิ่งที่ ยังไม่เรียบร้อยยังไม่ได้ทำต้องรีบทำสิ่งที่ควรละก็ต้องรีบละเพราะนั้นจะสองข้อไอ้นี่เรื่องการปฏิบัติชั้นสูงในเรื่องการหลุดพ้นจากกิเลสแต่เรื่องความไม่ประมาทในการทำกิจต่างๆที่ยังไม่เรียบร้อยให้เรียบร้อยต้องควบคู่กันไปจบสำหรับวันนี้